Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, εις την 11η κατήχηση, στην 17η παράγραφον. Η όλη κατήχηση, όπως και η προηγουμένη, όπως και η επομένη, αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, σε θέματα Χριστολογίας. Και όπως σας έλεγα την περασμένη φορά, τα θέματα αυτά της Χριστολογίας είναι πολυτιμότατα για την εποχή μας, διότι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού βάλεται και πρέπει να κατοχυρωθούμε πρώτα εμείς, αλλά και να κατοχυρώσουμε το περιβάλλον μας. Δηλαδή, αν αντιλαμβάνεστε, έχουμε ανάγκη στηριγμού πίστεως. Και πρέπει να πούμε ακόμη ότι η πίστη μας κλονίζεται, όχι διότι η φύση της πίστεως είναι τέτοια ώστε να φάνει να κλονίζεται, αλλά διότι οι γνώσεις μας είναι ανεπαρκείς και έτσι κλονίζεται η πίστη μας. Δεν φταίει η πίστη καθεαυτήν, ούτε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχουν δηλαδή διάτριτα σημεία. Δεν υπάρχουν σημεία ασθενή που θα μπορούσαμε να πούμε «Να, εδώ υπάρχει ασθενές σημείο της πίστεως που» κλπ. Όχι. Εμείς είμεθα ασθενείς. Εμείς έχουμε αγνωσία. Γι' αυτό και λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, αναφερόμενος στην Ανάσταση των νεκρών, που δεν μπορούσαν αυτό να το καταλάβουν, «Αγνωσίαν Θεού τινές έχουσιν προς εντροπήν ημίν λέγω». Έχουμε λοιπόν αγνωσία εμείς οι χριστιανοί και πρέπει να γνωρίσουμε, πολλά πράγματα ακριβώς για να θαυμάσουμε το οικοδόμημα της πίστεως και έτσι να μείνουμε σε αυτό μέχρι την τελευταία μας πνοή. Ενθυμίστε, λέγαμε την περασμένη φορά, ότι ο Υιός και ο Πατήρ έχουν μίαν ενέργειαν, μίαν βούλησιν, διότι είναι ένας ο Θεός, μία δύναμη. Δεν έχουμε δύο δυνάμεις, δύο ενεργείας και το καθεξής. Έχουμε βεβαίως τρία τα πρόσωπα, Πατήρ, Υιός και Αγίον Πνεύμα, αλλά επειδή η ουσία είναι μία και οι ενέργειες είναι κοινές και στα τρία πρόσωπα. Βεβαίως, επειδή γίνεται αναφορά στο δεύτερο πρόσωπο, γι' αυτό το λόγο, για λόγους τεχνικούς, δηλαδή διδακτικούς, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται αναφορά εις το Άγιο Πνεύμα. Όχι όμως ότι δεν το, όπως λέει ο Πατήρ και ο Υιός, μην νομιστεί ότι παραμερίζουμε το Άγιο Πνεύμα, για λόγους καθαρά διδακτικούς γίνεται αυτή η αναφορά μόνο, διότι γίνεται αναφορά σχέσεων Πατρός και Υιού. Όταν θα έρθει η κατήχηση εκείνη που αναφέρεται εις το Πνεύμα του Άγιον, τα πράγματα βεβαίως εκεί θα είναι πλήρη. Θεός τίνην, αληθινός ο Υιός, έχων εν εαυτό τον Πατέρα, ούκης Πατέρα μεταβληθείς, ούγαρ Πατήρ εν ινθρώπισεν, αλλά Υιός, λεγέστο γαρ ελευθερίος η αλήθεια, ου Πατήρ έπαθεν υπερημών, αλλά απέστειλε τον υπερημών παθόντα. Μη τελέγομε το ειν ποτέ ότε ουκίν ο Υιός, μήτε ιοπατορίαν καταδεξόμεθα, αλλοδό βασιλική πορευθόμεν, μη εκκλίνομεν μήτε αριστερά μήτε δεξιά, μήτε διατονομίζειν τιμάν των Υιών Πατέρα αυτών αναγορεύσομεν, μήτε δια το τιμάν των Πατέρα νομίζειν έντι των δημιουργημάτων των Υιών υποπτεύσομεν. Αλής Πατήρ διενός Υιού προσκυνήσθω και μη μεριζέσθω η προσκύνησης. Εις Υιός. Έως εκεί. Θα παραλείπω από το κείμενο μερικές γραμμές, διότι ο Άγιος Κύριλλος έχει πολλές επαναλήψεις. Σας διαβάζω ένα στίχο του που είναι λίγο πιο κάτω, στην 19η παράγραφο. Λέγει, πολλάκις γαρ λέγω το αυτό προς ημάς, ή να εντυπωθεί ημών τούτο τη διανία. το λέγω πολλές φορές για να τυπωθεί στο μυαλό σας. Αυτό που κάνει πάντοτε ένας εκπαιδευτικός στο σχολείο. Μην το πάρετε λοιπόν ένα μειονέκτημα ότι έχει αυτές τις επαναλήψεις, και φυσικά και αφού ακολουθούμε το κείμενο και εγώ κάνω αυτές τις επαναλήψεις, αν δεν το έχω και εγώ σαν ιδίωμα να κάνω αυτές τις επαναλήψεις, γιατί ο σκοπός μας είναι η εδραίωση των όσων λέγονται. Είναι μια πολύτιμη παράγραφος αυτή, αγαπητοί, πάρα πολύ πολύτιμη, και μην νομιστεί ότι τις θέσεις που έχει εδώ ο Άγιος Κύριλλος είναι παλιές θέσεις αιρετικών και σήμερα δεν θα μπορούσαν αυτές οι θέσεις πια να υπάρχουν. Σας σημειώνω και σας λέγω ότι όσες ποτέ ιδέες, αιρέσεις διατυπώθησαν στην ιστορία, αυτές αναμασώνται και διαρκώς αναφαίνονται. Ουδέν κενών υπό τον ήλιον. Όλα παλιά είναι. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε τα παλιά για να αντιμετωπίζουμε τα καινούργια που έρχονται. Όχι καινούργια ότι είναι, αλλά για μας, για την εποχή μας, να μοιάζουν, που δεν ξέρουμε το παρελθόν, ότι είναι καινούργια, ενώ δεν είναι καινούργια. Αν ξέρουμε, ξαναλέγω, πολύ καλά το παρελθόν, τότε αντιμετωπίζουμε θαυμάσιο το παρόν και το μέλλον. Ο Υιός είναι Θεός αληθινός και έχει εν αυτό τον Πατέρα. Δεν μετεβλήθη σε Πατέρα ο Υιός. Άλλος είναι ο Υιός και άλλος είναι ο Πατέρας. Ο Πατήρ δεν ενυνθρώπησε, αλλά ο Υιός ενυνθρώπησε. Ούτε ο Πατήρ έπαθε για μας, αλλά απέστειλε εκείνον που έπαθε για μας, δηλαδή τον Υιόν του. Είναι το γνωστό εκείνο το οποίο έλεγαν τότε οι αιρετικοί εκείνοι, εμπροκειμένος Αβέλιος, είναι περισσότεροι όμως, που ήθελαν να ερμηνεύσουν το δόγμα της Αγίας Τριάδος κατά λογικών τρόπων. Δηλαδή, ήθελαν να διασώσουν τον ένα Θεό, και επειδή δεν μπορούσαν λογικά να φανταστούν πώς έχουμε μία ουσία και τρία πρόσωπα, διότι κατά τον Αριστοτέλη στο κάθε πρόσωπο αντιστοιχεί μία ουσία, και συνεπώς αν έχουμε τρία πρόσωπα έχουμε τρεις ουσίες, άρα λοιπόν έχουμε τρεις θεούς αφού έχουμε τρεις ουσίες, και συνεπώς έχουμε πολυθεία. Θέλοντας να περισσώσουν λοιπόν το δόγμα της Αγίας Τριάδος, ερμηνεύοντας το λογικά ότι η ουσία του Θεού είναι μία, τα πρόσωπα εμφανίζονται ότι είναι τρία, αλλά δεν είναι τρία. Πώς εμφανίζονται? Με εκείνη την διατύπωση που έκανε ο Σαβέλιος περί ιοπατορίας. Δηλαδή, ότι ο Πατήρ εμφανίζεται, ή μάλλον ο Θεός ως ένα πρόσωπο, ότι δεν είναι τρία τα πρόσωπα, είναι ένα είναι. Αλλά κάθε φορά αλλάζει προσωπείον. Κάποια εποχή, στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, εμφανίζεται ως Πατήρ. Στην περίοδο της Καινής Διαθήκης εμφανίζεται ως Υιός. Διότι ο ίδιος ο Θεός που εμφανίζεται Πατήρ στην Παλαιά έρχεται στην Καινή ως Υιός. Και κατόπιν στην ιστορία της Εκκλησίας εμφανίζεται ως Πνεύμα Άγιον. Πάντοτε το ίδιο πρόσωπο αλλάζει μορφή, αλλάζει ρόλο. Αυτό λέγεται ιοπατορία. Ιός δηλαδή, ιοπατορία. Και σας ξαναλέγω, δεν είναι παρά το ότι συνενούνται τα πρόσωπα, και επειδή ο λόγος τώρα περί Πατρός και Υιού, βάζουμε το Πνεύμα του Άγιον για λόγους, σας είπα τώρα μαθήσεως, για άλλη φορά, και αναφέρομαι μόνο σε αυτά τα δύο, ότι συνενούνται αυτά τα δύο πρόσωπα. Ότι ο Χριστός είναι ο Πάλε Πατήρ. Ο Υιός είναι ο Πάλε, ο Κάποτε Πατήρ. Αυτά τα πράγματα, λέγει, είναι απαράδεκτα. Έχουμε βεβαίως μία ουσία, έχουμε τρία πρόσωπα. Αυτό είναι κατανόητο για τους λόγους που σας εξήγησα, και συνεπώς αποτελεί αυτό το μυστήριον της Αγίας Τριάδος. Διότι αν ήταν κατανοητό το μυστήριον αυτό, τότε βεβαίως, κατανοητό με την έννοια καταληπτό, τότε βεβαίως θα έπρεπε να είναι αυτός ο Θεός, Θεός. Διότι, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, τούτο μόνο μπορούμε να καταλάβουμε, ότι ο Θεός είναι ακατάληπτος. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε πιο πολλά πράγματα έξω από εκείνα τα οποία μας αποκαλύπτει η Αγία Γραφή. Στον χώρο βέβαια πάντοτε της καταλήψεως της δικής μας. Πέραν της δικής μας καταλήψεως δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Αποτελεί συνεπώς ένα μυστήριο. Αποτελεί το θεμελιώδες μυστήριο της πίστεώς μας. Είναι το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Το παμέγιστο αυτό μυστήριο. Και το δεύτερο μυστήριο είναι το δόγμα της ενανθρωπίσεως. Πώς ο Υιός, πώς ο Θεός, ο άκτιστος, περιβάλλεται κτιστό σώμα, αλλά και το ακόμα καταπληκτικότερο, πώς αυτός ο Υιός γίνεται άνθρωπος, δεν μπαίνει σε έναν άνθρωπο, γίνεται άνθρωπος. Ενανθρωπίζει πραγματικά και ταυτοχρόνως είναι ένα πρόσωπο. Ενώ έχει και σώμα, έχει και ψυχή. Σώμα και ψυχή αποτελούν βεβαίως ένα πλήρυν άνθρωπο με πρόσωπο. Αλλά ετούτης δεν έχουμε το ανθρώπινο πρόσωπο παρά το θείο πρόσωπο. Αυτό είναι τώρα το δεύτερο μεγάλο δόγμα της πίστεώς μας, το δεύτερο μεγάλο μυστήριο. Απάνω σε αυτά τα δύο κτίζεται ολόκληρη η πίστη. Αλλά είναι πάρα πολύ φυσικό, διότι αφού ζούμε σε έναν κόσμο του οποίου οι δυνατότητες δομής μας είναι τέτοιες, δεν μπορούμε να έχουμε κατάληψη πραγμάτων που εκτείνονται πέραν από αυτών των φυσικών και κτιστών κόσμων. Δεν είναι δυνατόν. Εδώ βλέπουμε και τα όρια του ανθρωπίνου μυαλού. Όταν όμως υπάρχει η αλαζονία του ανθρώπου, η υπερηφάνεια που θέλει να τα καταλάβει όλα, τότε βεβαίως πλάθει πράγματα, εικόνες, φαντασιώσεις, οι οποίες στον χώρο της πίστεως λέγονται αιρέσεις, αποκλίσεις. Θέλει πάρα πολύ λοιπόν προσοχή, να το ξέρετε, το δόγμα, συγγνώμη, την αίρεση τη γέννησε πάντοτε η υπερηφάνεια. Πάντοτε η προσπάθεια να ερμηνεύσουμε λογικά εκείνα τα οποία δεν ερμηνεύονται λογικά. Δηλαδή τα μυστήρια. Η λογική ερμηνεία του μυστήριου είναι πάντοτε μία αίρεση. Πάντοτε. Να το ξέρουμε αυτό. Αλλά τι λέγει, δεν πρέπει να δεχθούμε αυτή την θέση, λέει, του Σαβελίου και των άλλων αιρετικών που αναφέρονται στο δόγμα της Αγίας Τριάδος, μήτε η Ιωπατορία καταδεξόμεθα, το ξόμε ωμέγα, δηλαδή να καταδεχθούμε. Όχι, μακριά, αυτά είναι αλότρια της πίστεως. Αλλά αναφέρει και εκείνο το του Αρίου, χωρίς να βάζει ονόματα, απλώς αναφέρει τις κακοδοξίες τους. Εκείνο το διαβόητο, ειν ποτέ ότε ουκίν ο Υιός. Δηλαδή ότι ο Υιός υπήρξε κάποια εποχή που δεν ήταν. Έστω και αν είναι έξω από τον χρόνο, τον χρόνο των εγκόσμιων, δηλαδή έξω από τη δημιουργία, υπάρχει ένας ιδιότυπος ούτως υπήν χρόνος για τον Θεό, που κάποια στιγμή ο Θεός Πατήρ είναι μόνος του και δεν είναι ο Υιός. Έστω λοιπόν κάποια στιγμή που ο Πατήρ είναι μόνος του και χωρίς τον Υιόν, τότε ειν ποτέ ότε ουκίν. Ήταν κάποτε που δεν υπήρχε, αφού προϋπήρχε ο Πατήρ. Και αυτό είναι η μεγάλη βλασφημία του Αρίου. Μην ξεχνάτε ότι ο αριανισμός είναι ο πρόδρομος του Αντιχρίστου. Ο Αντιχριστός δεν θα πει τίποτα άλλο παρά θα πει αυτό που είπε ο Άριος. Ποιος λέγει, ερωτάει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής σε επιστολές του, ποιος είναι ο Αντιχριστός, παρά εκείνος που αρνείται ότι ο Υιός του Θεού ήλθε εν σαρκή, ότι είναι αληθινά θεάνθρωπος. Αυτός λέει είναι ο Αντίχριστος. Είτε λοιπόν πάρω τώρα τον αριανισμό που αρνείται την Θεία Φύση του Χριστού, τη Θεία Ουσία, ότι έχει κοινή ουσία με τον Πατέρα, είτε πάρω τον μονοφυσιτισμόν, που δέχεται μόνο τη Θεία Φύση και όχι την ανθρωπίνη, είναι δύο όψεις ενός και του αυτού πράγματος, άρνησης του θεανθρωπίνου προσώπου του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι βαρύτατο, θα λέγαμε βαρυτάτη βλασφημία. βαρυτά τι αίρεσης. Μη κλείνομαι, λέγει, μήτε αριστερά, μήτε δεξιά. Μήτε διατονομίζειν τιμάν των Υιών, Πατέρα αυτόν αναγορεύσομεν, για να δίθεν να τιμήσουμε τον Υιόν, να τον αναγορεύσουμε Πατέρα. Ότι δηλαδή ο πατήρ τώρα έγινε Υιός. Μήτε δια των τιμάν των Πατέρα νομίζειν, έντι των δημιουργημάτων των Υιών υποπτεύσομεν. Όπως και αν το πάρουμε το πράγμα ή έτσι ή έτσι, ο Θεός να φυλάξει, είναι αίρεσης. Είναι τιμήσω τον Πατέρα, θυσιάζω τον Υιόν. Είναι τιμήσω τον Υιόν, θυσιάζω τον Πατέρα. Ο Υιός είναι συναίδιος με τον Πατέρα. Όπως σας έλεγα και μια περασμένη φορά, ότι εδώ στις ομιλίες μας, ότι αίδιος θα πει αιώνιος, που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, ενώ το αιώνιος έχει αρχή αλλά δεν έχει τέλος. Εμείς που γεννηθήκαμε είναι αδύνατο να καταλήξουμε στο μηδέν, στην ανυπαρξία. Εμείς οι άνθρωποι. Ό,τι να κάνουμε είναι αδύνατο, δηλαδή είναι αδύνατο. Δεν είναι στο χέρι μας, αγαπητοί μου, να εξαφανίσουμε τον εαυτό μας. Σήμερα εξαφανίζουμε τον εαυτό μας με την έννοια της αυτοκτονίας. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να χωρίζουμε το σώμα με την ψυχή, από την ψυχή. Όταν όμως θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και θα έχουμε αυθαρσία και αθανασία, δίκαιη και αμαρτωλή, είναι αδύνατο να εξαφανίσει τον εαυτό σου. Ακούσατε το, είναι αδύνατο. Άπαξ και ήλθαμε στην ύπαρξη, είναι αδύνατος η εξαφάνιση. Τελείως. Διότι πάνω ότι ο Θεός φέρει στην ύπαρξη, αυτό δεν γυρίζει ποτέ εις το μηδέν. Ποτέ. Ούτε από τη δημιουργία. Γιατί ο Θεός είπε, τα πάντα είναι καλά λίαν. Και στο μηδέν δεν γυρίζει τίποτα. Μεταποιεί από παλαιών εις κενών, αλλά δεν επιστρέφει τίποτε εις το μηδέν. Τίποτε, τίποτε. Ούτε το διάβολο θα επιστρέψει εις το μηδέν. Ούτε τους κολλασμένους ανθρώπους, τίποτε. Εμείς λοιπόν έχουμε αρχή, όπως και ολόκληρη δημιουργία, αλλά η ύπαρξή μας θα είναι αιωνία. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν το Θεό ότι είναι αιώνιος, γιατί είμαστε αιώνιοι και εμείς. Ο Θεός είναι αίδιος. Δεν έχει ούτε τέλος, όπως και εμείς δεν έχουμε τέλος, γιατί έτσι το θέλει ο Θεός. Όχι από τη φύση μας ότι δεν έχουμε τέλος, έτσι το θέλει ο Θεός να μην έχουμε τέλος. Γιατί όταν ο Θεός θέλει, γυρίζομαι πάρα αυτά, παρά χρήμα γυρίζομαι στο μηδέν, ολόκληρη δημιουργία. Αλλά δεν είχαμε όμως, δεν είμαστε άναρχοι, έχουμε αρχή. Ο Θεός είναι άναρχος. Έτσι και ο Υιός είναι άναρχος, δηλαδή συνάναρχος με τον Πατέρα. Θυμηθείτε πόσα τροπάρια λέμε στην Εκκλησία μας, των συνάναρχων λόγων Πατρί και Πνεύματι. Συνάναρχος με τον Πατέρα είναι και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Που σημαίνει, δεν υπήρξε χρονική στιγμή ούτε ενός δευτερολέπτου που να μην υπήρχε ο Υιός. Άμα Πατήρ, άμα Υιός, άμα Πνεύμα Άγιον. Συγχρόνως. Η ύπαρξη είναι σύγχρονος. Έτσι λοιπόν και ο Υιός είναι συναίδιος με τον Πατέρα. Παράγραφος 18. Όπως αντιλαμβάνεστε, βέβαια είναι λίγο βαθιά νερά, δεν είναι όμως πολύ δύσκολα. Αν κανείς λίγο προσέξει, δεν είναι δύσκολα. Τον καιρό που κατοικούσε ο Άγιος Κύριλλος στους κατοικουμένους του αγαπητοί μου, δεν νομίζω να είχαν οι άνθρωποι αυτοί πιο πολύ μόρφωση και πιο πολλά σχολιά από ό,τι έχουμε εμείς σήμερα. Γιατί λοιπόν εμείς να λέμε τον εαυτό μας ότι δεν τα καταλαβαίνουμε και οι ακροατέ, οι κατοικούμενοι του Αγίου Κυρίλλου να τα κατάλαβαν φυσιολογικότατα. Γιατί? Το λέγω για να μην πει κάποιος ότι είναι δύσκολα. Όχι, δεν είναι πολύ δύσκολο. Λίγο προσπάθεια. 18 λοιπόν παράγραφος. Ο αιωρακός των Υιών αιώρα και τον Πατέρα, όμοιος γάρ εν πάση ο Υιός το γεγενικότη, ζωή εκ ζωής γεννηθείς και φως εκ φωτός, δύναμις εκ δυνάμιος, Θεός εκ Θεού και απαράλλακτη της θεότητος η χαρακτήρες εις είναι το Υιό και ο καταξιωθής ειδήν Υιού θεότητα έρχεται εις απόλαυσιν του γεγενικότος ουκ εμός ο λόγος αλλά του μονογενούς Υιού το σου των χρόνων με θυμώνει μη και ουκ εγνοκάς με Φίλιππε ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον πατέρα, και είναι ύπος συντομότερον, μήτε χωρίζομεν, μήτε συναληφήν εργαζόμεθα. Εκείνος που έχει δει τον Υιόν έχει δει και τον Πατέρα, διότι ο Υιός είναι όμοιος με τον γεννήσαντα, το γεγενικότη, με τον γεννήσαντα. Εκείνο το όμοιος με την έννοια του ομοούσιος, όχι του ομοιούσιος, δηλαδή ότι μοιάζει, όπως θα λέγαμε, παρομοιάζει. Δεν ξέρω τι άλλη λέξη να βάζαμε εδώ για να μην τον μπερδέψουμε. Αυτό το όμοιος εδώ είναι λίγο επικίνδυνη λέξη, διότι ο ψευδάργυρος είναι όμοιος με τον άργυρον, αλλά δεν είναι ψευδάργυρος, δεν είναι άργυρος ο ψευδάργυρος, απλώς ομοιάζει. Αυτά τα χρυσάφια που έχουμε, τα τουμπλαρισμένα πράγματα, δεν είναι χρυσός, είναι ψεύτικα πράγματα, μοιάζουν σαν χρυσός, δεν είναι χρυσός, μοιάζει με χρυσόν και ούτω καθεξής. Εδώ έχουμε ταυτότητα. Γι' αυτό στο σύμβολο της πίστης δεν λέμε ομοιούσιος, πόσο καυγάς έγινε για εκείνο το γιώτα. Ανυποχώρητος ο Μέγας Αθανάσιος, ο Υιός είναι ομοούσιος, ομού ουσία, όχι ομοία ουσία, ομού ουσία, ουσία κοινή. Αυτό θα πει ομού, κοινή ουσία, ο Πατήρ και ο Υιός. Εδώ λοιπόν θα λέγαμε ότι είναι ζωή από τη ζωή, είναι φως από το φως, είναι δύναμης από τη δύναμη, είναι Θεός από το Θεό. Γι' αυτό λέμε φως εκ φωτός, Θεός αληθινός. Φως εκ φωτός, λέμε στο σύμβολο της πίστεως, που σημαίνει ότι έχουμε πάντα την ίδια ουσία. Αυτό το και απαράλλακτη της θεότητος, η χαρακτήρες είναι το Υιό. Αυτοί οι χαρακτήρες, ποιοι είναι αυτοί οι χαρακτήρες? Τα ιδιώματα. Στον Υιό τα ιδιώματα είναι απαράλλακτα, θα πει απαράλλακτα, χωρίς παραλλαγή, με τον Πατέρα. Απαράλλακτα ιδιώματα. Προσέξτε αυτό το σημείο. Ο Πατήρ είναι παντοδύναμος και ο Υιός είναι παντοδύναμος. Ο Πατήρ είναι πάνσοφος και ο Υιός είναι πάνσοφος. Ο Πατήρ είναι πανάγαθος και ο Υιός είναι πανάγαθος και ούτω καθεξής. Ό,τι είναι ο Πατήρ είναι και ο Υιός. Έχει λοιπόν γνωρίσματα απαράλλακτα, εκείνα που έχει και ο Πατήρ. Είναι τα ίδια. Σφραγής, όπως λέγει θαυμάσια ο Μέγας Βασίλειος στη Θεία του Λειτουργία, που τώρα ξέρετε αυτές τις Κυριακές έχουμε τη Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Την ερχομένη Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή των Νηστείων που μας έρχεται, είναι η τελευταία από τις Κυριακές που έχουμε τη Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, γι' αυτό και αργεί λίγο περισσότερο με εκείνες τις θεολογικότατες και αριστοτεχνικότατες ευχές. Είναι όλη η θεολογία της Αγίας Γραφής σε εκείνες τις ευχές. Ποια είναι πρώτα το μυστήριο του Πατρός, μετά το μυστήριο του Υιού και μετά του Αγίου Πνεύματος, στην ευχή της Αγίας Αναφοράς ο Μέγας Βασίλειος, κατά ένα θαυμαστό αριστοτεχνικό τρόπο. Και τι λέγει δια των Υιών? Σφραγής ισότυπος, εν εαυτό δεικνύς τον Πατέρα και το καθεξής. Εκεί στη λειτουργία, όπως τα διατυπώνει ο Μέγας Βασίλειος, ο θεολογικότατος Μέγας Βασίλειος, σφραγής ισότυπος. Αγαπητοί μου, είναι όλες αυτές εικόνες, σχήματα, πολλά μάλιστα από αυτά είναι παρμένα και από την Αγία Γραφή, ακριβώς για να δειχθεί ότι ο Υιός με τον Πατέρα είναι ομοούσιοι, μία ουσία. Ό,τι είναι ο Πατήρ είναι και ο Υιός, αλλά άλλο πρόσωπο ο Πατήρ, άλλο πρόσωπο ο Υιός. Δεν έχουμε εδώ, προσέξτε, δεν έχουμε εδώ ούτε την Υιοπατορία, ούτε, ακούστε ένα καινούργιο όρο, ούτε την συναληφή. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Λέγει ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου, λέει το εξής, συνέπεσε να το, γιατί δεν παίρνω τώρα άλλες γνώμες, μένω μόνο στον Άγιο Κύριλο, αλλά συνέπεσε. Τι είναι αυτή η συναληφή? Και μάλιστα το λι δεν το γράφουνε, γράφτε και με όμικρον γιώτα, αλλά κυρίως με γιώτα, συναλυφή, το λί με γιώτα, όχι με όμικρον γιώτα, αλλά γράφε και με όμικρον γιώτα. Θα πει συνένωση, θα πει συγχώνευση. Να πως το λέγει ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου: «Δια το μη νομίζειν συναλυφήν είναι προς τον Υιόν το Άγιον Πνεύμα». Αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Τι θα πει λοιπόν συναλυφή? Μια συνένωση, ότι το ένα πρόσωπο συμπίπτει με το άλλο και δεν ξεχωρίζουνε. Δεν έχουμε ούτε Υιοπατορίεν ούτε συναλυφήν. Ο Υιός είναι ο Υιός και δεν είναι ο Πατήρ. Ο Πατήρ είναι ο Πατήρ και δεν είναι ο Υιός. Μάλιστα, μέσα στα κοινά χαρακτηριστικά της θεότητος των προσώπων έχουμε και μη κοινά χαρακτηριστικά. Ξέρετε ποια είναι αυτά? Ο Πατήρ γεννά, αλλά δεν γεννάται. Ο Υιός γεννάται, αλλά δεν γεννά. Το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται από τον Πατέρα. Αυτά είναι τα λεγόμενα προσωπικά ιδιώματα. Και μόνο γιατί η Εκκλησία μας υπογραμμίζει τα προσωπικά ιδιώματα, σημαίνει αμέσως ότι βάζει στο περιθώριο και απορρίπτει απολύτως αυτές τις δύο αιρετικές διαστάσεις, την Υιοπατορία και την Συναλυφή, όπως σας εξήγησα προηγουμένως. Ένα πολύ ωραίο που έχει πάρα πολύ σχέση με εμάς, εκείνος λέγει, αφού ο Υιός και ο Πατήρ είναι ομοούσιοι, ο αιωρακός των Υιών αιώρακε τον Πατέρα. Εκείνο το θαυμάσιο του Φιλίππου, λέγει ο Φίλιππος: «Κύριε, δείξον ημίν τον Πατέρα και αρκεί ημίν». Έλεγε όλο δια τον Πατέρα, δια τον Πατέρα. Τότε και ο Φίλιππος αφελώς λέγει, αλλά είναι τόσο ανθρώπινη αυτή η ερώτηση: «Κύριε, μας ομιλείς για τον Πατέρα, δείξον ημίν τον Πατέρα και αρκεί ημίν». Δείξε μας τον Πατέρα και μας είναι αρκετό. Και τότε ο Κύριος του λέγει: «Φίλιππε, τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν αντελήφθης ότι εκείνος που έχει δει εμένα είδε τον Πατέρα. Ο αιωρακός εμέ, σαφέστατα, αιώρακε τον Πατέρα. Εκείνος που είδε εμένα είδε τον Πατέρα». Και όπως λέγει εδώ ο Άγιος Κυρίλλος, ότι εκείνος που είχε, λέγει, τη μεγάλη ευλογία, ο καταξιωθής, η δίν Υιού θεότητα, όπως φερειπίν στην μεταμόρφωση, ή ο Απόστολος Παύλος στη Θεία Δόξα του Χριστού, έρχεται εις απόλαυση του Γεγενικότος, απολαμβάνει και τον Γεγενικότα. Εδώ θα μου πείτε όμως, έτσι να έρθουμε σε ένα ρεαλισμό, θα μου πείτε, έβλεπαν μπροστά τους έναν άνθρωπο, τον Ιησού Χριστόν, και όμως είναι ο άπειρος Θεός, και λέγει τώρα ο Χριστός ότι εκείνος που είδε μένα είδε τον Πατέρα. Ήταν εύλογη η απορία του Φιλίππου: «Δείξε μας τον Πατέρα, δεν τον βλέπουμε». Ο Κύριος απαντάει: «Εκείνος που είδε μένα είδε τον Πατέρα». Αυτό το πράγμα θα άφηνε ίσως ανικανοποίητο τον άνθρωπο και τον Φίλιππον. Βέβαια ο Φίλιππος ικανοποιήθηκε παρακάτω, διότι θα το δούμε λίγο γιατί. Εμείς θα είχαμε μια ικανοποίηση αν μας έλεγε το έτσι το πράγμα? Διαβάζω τη σκέψη σας, αναφυσβήτητα όχι. Τι συμβαίνει όμως? Τι μπορούμε να πούμε σε αυτό? Τι θα είχαμε, αγαπητοί μου, να πούμε σε αυτήν την περίπτωση? Ποιος θα μπορούσε να ειδεί τον Υιόν ή τον Πατέρα ή το Πνεύμα το Άγιον ως γυμνή ουσία στα μάτια του μπροστά? Θα ήταν δυνατόν ποτέ? Τελείως αδύνατο. Είναι σαν να εγίνετο, και η εικόνα βεβαίως είναι πτωχή. Αλλά έστω πως, για να πω ένα παράδειγμα, να εγίνετο μπροστά στα μάτια μας μία έκρηξη ατομικής βόμβας και να μπορούσαμε σε εκείνο το εκτυφλωτικό φως που λιώνει τα πάντα στο περιβάλλον να συλλάβουμε εικόνες διαδικασίας της εκρήξεως της βόμβας και της αλλοιώσεως του περιβάλλοντος. Να συλλάβουμε την ώρα εκείνη, να είμαστε μέσα στα πράγματα, μέσα στη λάμψη και να συλλάβουμε. Θα ήταν δυνατόν ποτέ? Αδύνατο. Μπορεί να συγκριθεί τώρα μία έκρηξη μιας ατομικής βόμβας με τη Θεία Δόξα που λέγαμε προηγουμένως ότι το σύμπαν έγινε, στις απορίες το λέγαμε, για να δείξει τη δύναμη του Θεού? Αδύνατο. Έτσι, όταν έχουμε την αποκάλυψη του Θεού, έχουμε ταυτοχρόνως πλήρην αποκάλυψη. Έχουμε ταυτοχρόνως και τη συγκάλυψη του Θεού. Και αυτή η συγκάλυψη γίνεται με τη σάρκα, την ανθρωπίνη φύση. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αν έπρεπε ο Θεός να εμφανιστεί με την θεία του φύση μέσα στη δημιουργία, τότε η δημιουργία θα γίνει το πυρίκαστος, ολόκληρη. Αλλά για να αντέξει η δημιουργία την παρουσία του Θεού, είναι ανάγκη να γίνει, να τεθεί ένα κάλυμα. Ποιο κάλυμα? Της σαρκός. Όπως και ο Μωυσής όταν κατέβηκε από, από το Σινά, βεβαίως ο Μωυσής έλαμπε. Επήρε θεία δόξα. Δεν μπορούσαν οι Εβραίοι να δουν τι. Θα λέγαμε του δούλου το πρόσωπο. Ένας ανθρώπου που επήρε απλώς κατ' επίδραση, ας μου επιτραπεί να πω τη λέξη αυτή, την θεία δόξα. Και δεν μπορούσαν να αντέξουν και ζήτησαν να βάλει ο Μωυσής ένα κάλυμα στο κεφάλι του. Αυτό το κάλυμα είναι, παρακαλώ, η σάρκωσης. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Είναι ένα πολύ ωραίο χωρίο και χαρακτηριστικό. Λέει το εξής. Του τέστη, το καταπέτασμα, λέει, το καταπέτασμα του τέστη της σαρκός αυτού. Δηλαδή, όπως ήταν το καταπέτασμα του ναού του Σολομώντος, γιατί έχει τη συνέχεια από το κείμενο πιο πάνω, που έκρυπτε τα Άγια των Αγίων από τα μάτια των ιερέων που έμπαιναν μέσα στο ναό και ήταν πάντι αθέατος ο χώρος των Αγίων των Αγίων και σκοτεινός, παράθυρο δεν υπήρχε. Είναι, παρακαλώ προσέξτε, είναι εικόνα της θεότητος τα Άγια των Αγίων. Εκεί κανένας δεν έμπαινε παρά μόνο ο αρχιερεύς. Και αυτός είναι η εικόνα που μπαίνει θα λέγαμε εις τα άδυτα της θεότητος, αν επιτρέπω το πω έτσι, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος που μπήκε στον ουρανό, πέρασε τους ουρανούς και κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατρός. Η εικόνα ήταν ο παλιός αρχιερέας που έμπαινε μέσα στο χώρο του, των Αγίων των Αγίων. Ήτανε χωρίς παράθυρο, σκοτεινά, και είχε μπροστά ένα καταπέτασμα, δηλαδή μια κουρτίνα, ένα παραπέτασμα. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι η Θεότης είναι αψηλάφητος, άγνωστος. Και εκεί κατοικεί ο Θεός. Κατοικεί με ποιάνει, δεν κατοικεί ο Θεός, ένα ιερό θα κατοικούσε ο Θεός. Είναι εικόνα αυτό το πράγμα, κατοικεί ο Θεός. Προσέξτε τώρα. Το καταπέτασμα ήταν ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούσε ο χώρος των Αγίων των Αγίων με το χώρο των Αγίων. Δηλαδή, εκεί που ήταν οι ιερείς έλεγαν το Άγια και το άλλο Άγια Αγίων. Υπήρχε το καταπέτασμα. Αυτό χώριζε τους δύο χώρους. Δηλαδή, τι χωρίζει τώρα τη θεότητα από τα μάτια των ανθρώπων? Το καταπέτασμα. Δηλαδή, η σάρκα του Χριστού. Γι' αυτό λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, του τέστην, αναφερόμενο στο καταπέτασμα, του τέστην, δηλαδή τη σαρκός αυτού. Έτσι θα μπορούσαμε να λέμε, εδώ μέσα στο ιερό ίδιο ο Θεός, όταν μπορούμε να βλέπουμε το καταπέτασμα, αν έχει μια δυνατότητα το καταπέτασμα τώρα να μας μιλάει. Και πράγματι έχει, είναι η σάρκα του Χριστού. Έτσι ο Χριστός ομιλεί ως άνθρωπος. Και επειδή ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο Λόγος του Θεού, μία ουσία με τον Πατέρα, τώρα καταλαβαίνουμε γιατί είπε ο αιώρακος εμέ, αιώρα και τον Πατέρα. Μα πώς θα μπορούσα να δω τον Πατέρα? Μόνο τον Υιό μπορούσα να ειδώ από πλευράς ουσίας. Δεν μου είναι αρκετό όμως ότι βλέπω τον Υιόν και ο Υιός έχει εν εαυτό τον Πατέρα. Είναι αληθίσμενο λόγος, αλλά όπως σας εξήγησα, δεν θα ήταν δυνατόν αλλιώτικα. Έτσι, ακριβολογεί ο Χριστός ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον Πατέρα και ταυτοχρόνως είναι το καταπέτασμα, δηλαδή η σάρκα του Ιησού Χριστού. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Ποτέ δεν εμφανίζεται ο Θεός χωρίς κάλυμα. Είναι αδύνατον. Όποτε έχουμε μία αποκάλυψη, ταυτοχρόνως έχουμε και συγκάλυψη. Και μέσα στην ίδια τη δημιουργία που εμφανίζεται ο Θεός με διαφόρους τρόπους. Με διαφόρους τρόπους. Έχουμε μία συγκάλυψη, ένα μυστήριο. Έχουμε πάντοτε κάτι το ακατανόητο, κάτι που προσπαθούμε να το βρούμε. Αυτό είναι μία συγκάλυψη. Το ίδιο το Ευαγγέλιο είναι μία αποκάλυψη του ουρανού, του θελήματος του Θεού. Ταυτοχρόνως όμως είναι και μία συγκάλυψη. Οι παραβολές, να αυτή την παραβολή που λέγαμε την ώρα των απορριών. Για εκείνους που δεν έχουν μάτια Αγίου Πνεύματος, τι είναι? Γι' αυτό γράφουν αυτά τα παράξενα, περίεργα πράγματα. Τι είναι, παρακαλώ? Είναι μία συγκάλυψη που δεν βλέπουν τίποτα. Μπαίνει λοιπόν μία συγκάλυψη και ταυτοχρόνως από πίσω πρέπει εμείς να δούμε εκείνο το οποίο αποκαλύπτεται. Αποκαλύπτεται και συγκαλύπτεται ταυτοχρόνως. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Σε εσάς, λέει, μιλάω καθαρά για τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Πάλι μυστήρια όμως. Το καθαρά εντός αγωγικών. Δια τους απ' έξω εν παραβολές. Γιατί? Τι είναι η παραβολή? Είναι μια εικόνα. Είναι ένα καταπέτασμα. Είναι κάτι που κρύπτει. Και τι λέγει? Ώστε να βλέπουν και να μην κατανοούν. Ακούτε, να βλέπουν και να μην κατανοούν. Να ακούν και να μην καταλαβαίνουν. Βέβαια εδώ υπάρχει πολλή φιλανθρωπία του Χριστού, γιατί το κάνει για να μην τιμωρηθούν, γιατί μπορεί να έχετε τώρα την απορία. Γιατί κρύπτεται έτσι ο Θεός? Κρύπτεται γιατί δεν θέλει να τιμωρήσει παραπάνω εκείνους που θα είχαν κακή προαίρεση. Διότι αν έφταναν με καθαρή πια τη θεότητα μπροστά, αν επιτρέπεται χωρίς κάλυμα να φτάσουν να βλασφημίσουν οι άνθρωποι, τότε ο Θεός να φυλάξει. Λέει μια απορία. Και μάλιστα είπε δύο φορές, τρεις φορές σας την έχω ρίξει, απορία. Αυτό το πράγμα, λέει, η απορία αυτή. Γιατί δεν αποκαλύπτεται, εύχομαι να είναι παρόν αυτός που έριξε την απορία. Γιατί δεν αποκαλύπτεται, λέγει ο Θεός, όπως είναι, στους δαίμονες, στους ανθρώπους, σε ολόκληρη την κτήση, και να μην υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία της πίστος και της απιστίας? Μα είναι αδιανόητο πράγμα αυτό. Διότι δεν είναι παρά μόνο η προαίρεση του ανθρώπου εκείνη η οποία ρυθμίζει το πράγμα και όχι η ανάγκη της αποκαλύψεως. Αποκαλύπτεται ο Θεός. Οι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι να δεχθούν την αποκάλυψη. Και για να τους φυλάξει, επειδή έχουν διεφθαρμένη προαίρεση, για να μην γίνουν κάτοικοι του πάτου της κολάσεως, κρύπτει ο Θεός για να μην τιμωρηθούν πολύ. Πάλι από φιλανθρωπία. Ελπίζω να απήντησα σε αυτή την απορία του αγαπητού αδερφού που μου το εζήτησε αυτό. Είναι κάτι πολύ μεγάλο. Ύστερα, όχι μόνο γιατί δεν μπορεί να αποκαλυφθεί ο Θεός παραπέρα από εκείνου που αποκαλύφθηκε, και ξέρετε ότι είναι η τελευταία φάση της αποκαλύψεως. Πέραν του Ιησού Χριστού δεν έχουμε άλλη αποκάλυψη. Μπορεί να τον δούμε δοξασμένο τον Χριστόν, αλλά τον είδαμε και στη γη δοξασμένον. Μπορεί να δούμε μία πτυχή μόνο της δόξης του, αναμφισβήτητα, καθώς η δίδαν το λέει το τροπάριο της μεταμορφώσεως για τους μαθητάς. Αλλά ωστόσο όμως, έστω να δούμε ένα μεγαλύτερο μέγεθος δόξης, αναμφισβήτητα μεγαλύτερο, αλλά πάντα θα είναι όμως της αυτής ποιότητος. Είδαμε τη δόξα του Χριστού, την είδαμε, αλλά δεν μπορούμε να δούμε περισσότερο. Δηλαδή στα κτίσματα δεν είναι δυνατόν να φτάσουν να δουν ότι θα ειδούν. Και ακόμη, όπως θα ξέρετε, η αξία της αποδοχής βρίσκεται στο χώρο της πίστεως, όχι της γνώσεως. Ξέρετε τι είναι η γνώση? Σας το έχω πει πλειστάκης. Όδος τροτήρ της προαιρέσεως. Ή μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, ένα και ένα κάνει δύο. Τελείωσε. Δεν υπάρχει εδώ θέμα προαιρέσεως να πω δεν κάνει ή κάνει ένα και ένα δύο. Έχω τη γνώση που επιπεδώνει, ισοπεδώνει ούτως υπήν αυτό το οποίο μου προσφέρεται. Τελείωσε. Δεν έχω καμία αντίρρηση, δεν μπορώ να έχω. Στον χώρο της γνώσεως, της πίστεως, έχω την ανάπτυξη της προαιρέσεως. Το να πω ναι ή όχι, δέχομαι, δεν δέχομαι. Έτσι, η αποκάλυψη του Θεού είναι τόσο σπουδαία, τόσο που να λέμε ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, μα είναι απίθανο, είναι ακατανόητο πράγμα. και ταυτοχρόνως έχουμε τη συγκάλυψη. Τη συγκάλυψη, διότι ζητείται τώρα η πίστη. Εάν εγνώριζαν, λέγει, δεν θα εσταύρωναν τον Κύριον της δόξης, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η γνώση λοιπόν δεν έχει αρετή, η πίστη έχει αρετή. Γιατί επιμένει ο Θεός την πίστη, παρότι δίνει στοιχεία αποκαλύψεως, δια να έχει αξία ο άνθρωπος όταν διαλέγει εξιδίων του πια αυτό που διαλέγει. Διότι η αρετή δεν θα υπήρχε πια εάν προσεφέρετο η αποκάλυψη του Θεού. Σας είπα, θα υπήρχε ισοπαίδωση της ανθρωπίνης προσωπικότητας και της ανθρωπίνης προαιρέσεως. Δεν έχουμε πια προαίρεση. Τελείωσε. Μην ξεχνάτε ότι στον Παράδεισο οι πρωτόπλαστοι είχαν κοινωνία με τον Θεό. Αλλά ο Θεός θέλει όμως να υπάρχουν και τα δυο. Και ο χώρος της γνώσεως, δηλαδή η κοινωνία. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Θεός εμφανίζεται στους πρωτοπλάστους για να τους πει «Αδάμ που ή». Είναι γνώριμος ο Θεός. Είχαν κοινωνία. Μία κοινωνία άφατων. Μακαρίαν κοινωνία. Ταυτοχρόνως όμως θέλει ο Θεός να κηρύττει και μέσα στον χώρο της πίστεως. Γιατί? Διότι η δομή του ανθρώπου, του Αδάμ, είναι τέτοια που δεν μπορεί να έχει κατάληψη του Θείου και ύστερα πρέπει να αναπτυχθεί η προαίρεσή του για να έχει αξία αυτό που θα αποδειχθεί, αυτό που τόση ώρα σας λέγω. Και μπαίνει και η πίστης. Πώς μπήκε? Από τον καρπόν αυτόν δεν θα φας. Τι έπρεπε να κάνει εκεί ο Αδάμ? Να πιστέψει. Έχει λοιπόν δύο χώρους αλληλοπεριχωρουμένους, τη γνώση και την πίστη, και τα δυο μαζί. Δεν είναι, αγαπητοί μου, η πίστη στο Θεό άμυρη γνώσεως, ούτε η γνώση του Θεού άμυρη πίστεως. Είναι και τα δυο μαζί. Αυτά θα τα λέγαμε τώρα με μια άλλη έκφραση. Ο Θεός αποκαλύπτεται και συγκαλύπτεται. Το ίδιο πράγμα το λέω με αυτή την έκφραση. Το Ευαγγέλιο να αποκαλύπτεται και συγκαλύπτεται. Πού εξαρτάται τώρα αυτό το και καλυμμένο για να αποκαλυφθεί και να επέλθει μια βαθυτέρα γνώση στην προαίρεση του ανθρώπου? Ο άνθρωπος άμα πει το ναι του στο Θεό, έρχεται ο Θεός και αποκαλύπτει περισσότερο. Γι' αυτό οι Άγιοι έχουν αποκαλύψεις. Μάλιστα η απορία λέει το εξής: γιατί δεν αποκαλύπτεται στον κόσμο ο Θεός όπως αποκαλύπτεται στους Αγίους? Μα οι Άγιοι αποκαλύπτονται, δέχονται αποκαλύψεις βαθυτέρας, ακριβώς διότι διέθεσαν την προαίρεσή τους αγαθά και απεδέχθησαν. Και από τη στιγμή που αποδέχονται και αποδέχονται το πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού, τότε η αποκάλυψη γίνεται βαθυτέρα και βαθυτέρα. Σας πω ένα παράδειγμα. Όταν συναντάει ο Κύριος τον Φίλιππον, συγγνώμη, τον Αθαναήλ, του είπε κάτι. Του είπε μια αποκάλυψη. Σε είδα, λέει, κάτω από τη σικιά. Τρόμαξε ο Ναθαναήλ. Κύριε, λέει, διδάσκαλες είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Αυτό, λέγει, είναι εκείνο το οποίο σε έκανε να εντυπωσιαστείς. Λοιπόν, σου λέω τούτο. Εφ' εξής, θα δεις τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να καταβαίνουν επί των ιών του ανθρώπου. Λέει, τι ήθελα να του πει εδώ πέρα? Σου παρουσίασα μια αποκάλυψη και εσύ την απεδέχτης. Μια μικρή αποκάλυψη. Την απεδέχθεις. Τώρα, αφού την απεδέχθεις, θα αποζημιωθείς, θα πληρωθείς, πώς το λένε, θα αμυφθείς. Κατά δικαιοσύνη θα δεχθείς μεγαλύτερη αποκάλυψη. Αυτό είναι, αγαπητοί μου. Μην νομίσετε, θα έλεγα μια χοντρή κουβέντα, την είπε ο Καζαντζάκης. Αν ξαναρχόνταν ο Χριστός, θα τον ξανασταυρώναμε. Είναι αλήθεια. Γιατί? Γιατί απλούστατα δεν είναι επαρκής η αποκάλυψη. Είναι και ο μηχανισμός της προαιρέσεως. Έτσι απήντησα στην απορία εκείνη και ταυτοχρόνως είπαμε και ότι είπαμε εδώ στο κείμενο του Αγίου Κυρίλου. 19η παράγραφος. Αλλή να μη νομίσεις ότι ο μύος του Υιού και των κτισμάτων εστί πατήρ υποδιέστηλεν εν της εξής. Ούγαρ είπεν αναβαίνω προς τον πατέρα ημών, ή να μη κοινωνίαν κοινωνία γέννητε των ποιημάτων προς τον μονογενή, αλλά πατέρα μου και πατέρα ημών είπεν, άλλος εμού καταφύσιν και άλλος ημών ως Υιού καταθέσιν, και πάλι προς τον Θεόν μου και Θεόν ημών, άλλος εμού ως Υιού γνησίου και μονογενούς, και άλλος ημών ως δημιουργημάτων. Όταν λέμε ότι ο Υιός του Θεού, συγγνώμη, ότι ο Πατήρ, ο Θεός πατήρεται Πατήρ του Υιού και Πατήρ των ανθρώπων, μην νομιστεί ότι είναι το ίδιο πράγμα. Υπάρχει διάκριση. Αυτό βέβαια το έχουμε πει και στο παρελθόν, ή στις περιλήψεις που μας έκανε ο Άγιος Κυρίλλος για, για τα θέματα αυτά. Τα ενθυμίστε, ενθυμίστε εκείνη τις περιλήψεις. Όταν ο Χριστός είδε τας μυροφόρους γυναίκας εις των δρόμων, είπε το εξής, ότι ακόμη δεν ανέβηκα προς τον πατέρα μου, δεν ανέβηκα στον ουρανό, πηγαίνετε πείτε στους αδελφούς μου ότι να, ιδού αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών, προς τον Θεόν μου και Θεόν ημών. Κάνει μία αντιδιαστολή του εαυτού του από τους ανθρώπους. Πατέρα σας, πατέρας μου. Θεός σας, Θεός μου. Γιατί κάνει αυτήν την αντιδιαστολή? Ακριβώς για να δείξει ότι με άλλη έννοια είναι πατήρ του ο Θεός του Ιησού Χριστού, και με άλλη έννοια είναι πατήρ δικός μας. Εκείνος είναι πατέρας του κατ' ουσίαν, εμείς κατά θετότητα, κατά υιοθεσία. Έτσι αντιδιαστέλλεται η δική του η θέση από τη δική μας τη θέση. Διότι επάνω σε αυτό πόσα λέγουν οι χιλιαστέ ανοητότατα και βλασφημότατα, όταν λέγουν ότι Υιός του Θεού, τι θα πει Υιός του Θεού? Ή του Θεού λέγει είμαστε και εμείς. Ναι, αλλά πως είμαστε όμως? Και μην νομίσετε ότι σας λέγω αυτά ανήκουν σε κάποιο παρελθόν. Να, αφού έχουμε τρέχουσες αιρέσεις οι οποίες ανασκαλίζουν, ασκαλεύουν ούτως υπήν όλες αυτές τις παλιές αιρέσεις και τις αναμασούν. Πηγαίνω στην 20η παράγραφο από τον στίχο 16. Και θέλεις γνώνε ότι αιώνιος εστί βασιλεύς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Άκουε πάλιν αυτού λέγοντος. Αβραάμ ο πατήρ ημών η Γαλιάσα το είναι ήδη την ημέραν την εμήν, και είδε και εχάρη. Ήτα σκληρός τούτο κατά δεξαμένον των Ιουδαίων το εκείνης έτη σκληρότερον λέγει. Πριν Αβραάμ γενέστε εγώ ημί. Και πάλιν προς τον πατέρα λέγει. Και νυν δόξα σώνε σύ πάτερ παρά σε αυτό τη δόξη ή ήχον προτού των κόσμων είναι παρά σύ. Σαφώς γαρ ήρικεν ότι πριν των κόσμων γενέστε εγώ ήχον την παρά σύ δόξαν. Και πάλιν ότι η γάπη σας με προκαταβολής κόσμου λέγον σαφώς φυσίν ότι αίδιον έχω την παρά σύ δόξαν. Παίρνει χωρία από την Αγία Γραφή ο Άγιος Κύριλλος για να δείξει ότι ο Κύριος μας είναι αιώνιος βασιλιάς. Είναι συναίδιος βασιλεύς με τον πατέρα βασιλέα. Παίρνει τα εξής χωρία. Ξέρετε ότι κάποτε σε μία συζήτηση διαλογική που είχε ο Κύριος με το ακροατήριό του, είπε ότι αφού τον υποτιμούσαν και του λέγανε ποιος είσαι, να σας πω ποιος είμαι. Εσείς είσαστε παιδιά του Αβραάμ, γενάρχης σας ο Αβραάμ, μεγάλο πρόσωπο για σας. Και να βρήναστε να λέτε ότι είστε παιδιά του Αβραάμ. Το λέγανε αυτό. Εμείς λέει ούγε γεννήμεθα εκ πορνείας, είμεθα παιδιά του Αβραάμ. Λοιπόν, σας λέγω τούτο, αφού θέλετε να μάθετε εγώ ποιος είμαι, ότι ο Αβραάμ ευχαριστήθηκε η Γαλιάσατο να δει τη μέρα τη δική μου, και την είδε. ποια είναι η ημέρα η δική μου. Είναι η ενανθρώπισης. Αυτή είναι η ημέρα του Υιού του Θεού. Η ημέρα η δική του είναι η ενανθρώπισης. Γιατί λέγει ημέρα? Είναι μέσα στον χρόνο αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί και η ενανθρώπιση έγινε μέσα στον χρόνο. Περίμενε να δει τη δική μου την ημέρα, λέει, τη δική μου την ενανθρώπιση. Και την είδε και χάρηκε. Γιατί χάρηκε? Διότι ο Αβραάμ ήταν στον Άδη, στον σκοτεινό Άδη, και επήρε την επαγγελία από τον Θεό ότι θα τον φέρει στη δόξα του και θα ελευθερωθεί από εκεί, όπως και ο Αδάμ επήρε αυτή την επαγγελία από τον Θεό. Και τώρα βλέπει ο Αβραάμ, που βλέπει στον Άδη, τι βλέπει? Ότι η υπόσχεση που του δόθηκε από τον Θεό πραγματώνεται. Εκείνος που θα τον έσωζε, θα τον έβγαζε από τον σκοτεινό Άδη, ήλθε. Αυτή τη στιγμή είναι στη γη. Και συνεπώς η γαλιάσατο να δει τη δική μου τη μέρα. Την είδε και ευχαριστήθηκε. Γιατί ξέρει πια ότι θα σωθεί. Δεν θα μείνει στο σκοτεινό Άδη. Και αν θέλετε παρακάτω, και ότι θα αναστηθεί. Βεβαίως. Λοιπόν, και του είπαν, δεν έχεις ούτε 50 χρόνια στην ύπαρξή σου. Χοντρικός αριθμός, στρογγυλός θα λέγαμε αριθμός. Ήταν 30 τόσο χρονών ο Κύριος. Δεν είσαι ούτε 50 χρόνια άνθρωπος. Και είδες τον Αβραάμ, ή καλύτερα είδε τη δική σου τη μέρα ο Αβραάμ, ή τη ζωή σου, την ύπαρξή σου είδε ο Αβραάμ, ο οποίος έζησε πριν 2.000 χρόνια. Τι πράγματα είναι αυτά που λες? Και απήντησε, λέγει, αυτό των σκληρών για αυτούς λόγων. Πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ ημί. Σας βεβαιώνω, πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω. Σωστά λέγει γενέστε, διότι ο Αβραάμ είναι δημιούργημα, και θα βάλω το ρήμα γίγνομε. Εδώ για τον εαυτό του όμως τη βάζει, δεν βάζει το ρήμα γίγνομε, βάζει το εγώ ημί, εγώ είμαι. Εγώ υπάρχω, δηλαδή πάντοτε υπάρχω. Εγώ είμαι ο Ον, που είπε εις τον Μωυσέα ο Κύριος, ο ίδιος, το ίδιο πρόσωπο, ο Υιός ομίλιστον στην Παλαιά Διαθήκη. Εγώ είμαι ο Ον, εγώ είμαι ο υπάρχον. Μεγάλο πράγμα, αγαπητοί μου. Τι αποκάλυψη, καταπληκτική αποκάλυψη, για να δούμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά και πάλι λέγει προς τον Πατέρα ο Υιός, και νυν δόξασόν με συ Πάτερ παρά σε αυτό. Δόξασέ με τη δόξα που είχα σε σένα πριν ακόμη γίνει ο κόσμος. Προτού των κόσμων είναι παρά σύ. Τη δόξα που είχα. Δηλαδή αφαιρέθη η δόξα του Υιού? Όχι, την είχε πάντοτε. Αλλά δεν την είχε ως άνθρωπος. Τη δόξα της ανθρωπίνης του πλευράς την πήρε με το Σταυρό και την Ανάσταση. Γι' αυτό λέγει δόξασέ με τη δόξα που έχω ως Θεός. Δόξασε και την ανθρωπίνη μου φύση. Όχι βεβαίως ότι μόνος του δεν μπορούσε να δοξάσει την ανθρωπίνη του φύση, αφού είναι ο Θεός. Αλλά δείχνει εδώ ως άνθρωπος την εξάρτησή του από τον Πατέρα, την υπακοή. Αυτό το μεγάλο θέμα, την υπακοή. Τι βλέπει λοιπόν κανείς? Σαφώς λέγει, γαρίρι και είπε, ότι πριν τον κόσμο γενέστε, εγώ είχον την παρασυδόξα. Πριν γίνει ο κόσμος, εγώ είχα τη δόξα, αυτή που υπάρχει και σε σένα. Ότι ο Θεός, ο Χριστός είναι ο αιώνιος βασιλιάς. Μη πούμε, όπως θα πει λίγο πιο κάτω, γεννήθηκε στη Βηθλεέμ. Και συνεπώς και συνεπώς, ποιος είναι αυτός το αδύναμο παιδάκι που γεννήθηκε εκεί, που προ των απειλών του Ηρώδου φεύγει στην Αίγυπτο? Φεύγει στην Αίγυπτο γιατί εδώ είναι το μυστήριο της οικονομίας της Σαρκός, αλλά είναι αυτός ο αιώνιος βασιλιάς. Και πάλι, ότι η αγάπη σας με προκαταβολής κόσμου, με αγάπησες πριν μπουν τα θεμέλια του κόσμου, με έχεις αγαπήσει εμένα το παιδί σου. Σαφώς λοιπόν λέγει εδώ, σημειώνει πάλι και κλείνουμε, λέει ο Άγιος Κύριλλος, ότι αίδιον έχω την παρασυδόξαν, έχω χωρίς αρχή τη δόξα τη δική σου. Αυτός είναι, αγαπητοί μου, Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι. Όπως θα δούμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη φορά, ότι είναι ο Δημιουργός του παντός. Τίποτα δεν έχει γίνει από ό,τι έχει γίνει. Είναι καταπληκτικό αυτό. Ότι αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι. Αυτός που τα πάντα δημιουργήθηκαν από Αυτόν. Και δεν υπάρχει τίποτε, ουδέ εν γέγονεν, ο γέγονεν, τίποτα δεν έχει γίνει από ό,τι έχει γίνει, που να μην είναι δημιούργημα δικό του. Αγαπητοί, όλα αυτά, βλέπετε, είναι πτυχές της Χριστολογίας, πτυχές που αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και που έρχονται τόσο πολύ να μας βοηθήσουν να εδραιωθεί η πίστη μας εις τον Κύριόν μας, που θα είναι ταυτοχρόνως και η δική μας η σωτηρία.